Hallo, da er det tid for å lese en ny dom om personvern. Og for deg som ikke har vært med på dette før, så er dette noe jeg gjør sånn, ja, relativt regelmessig en gang i uka. Fordi at hvis du driver med personvern, så har du konstant en type fear of missing out, fordi at det er så mye som skjer. Og da, så jeg setter av tid i min kalender til å bare lese en dom. Og jeg har ikke forberedt meg, og det ønsker jeg ikke at du skal gjøre heller, fordi poenget er å bare sette av tid til å rett og slett bare lese en dom om personvern. Og skal vi se, jeg bare bruker litt tid på å få den opp der, ja. Skal vi se, nope. Sånn. Og den dommen vi skal lese i dag, det er en ganske gammel dom. Den handler om samtykke, men og jeg har ikke lest den før, men, og den er fra 2004. Men det jeg har lest er at den er inne på det med rammene for den, hva, når er det greit å bruke samtykke, når du har en maktubalanse mellom den, altså behandlingsansvarlig, og da og den registrerte. Fordi når du har en veldig stor maktubalanse mellom den som behandler personopplysninger og den som du behandler personopplysninger om, så er det ikke sikkert at den som du skal samle inn personopplysninger om har klar, altså kan samtykke, fordi at de vil føle seg presset til å si ja. Og hvis de føler seg presset til å si ja, så passer ikke samtykke som behandlingsgrunnlag. Men det er en gammel dom, som sagt, så det er mulig at den ser at det ikke er det veldig den handler om. Men la oss bare starte. Det er egentlig to dommer i ett, men den har fått navnet Pfeiffer-dommen, som er da etternavnet til liksom, en av de første klagerne da, i denne saken. Så jeg pleier å hoppe over veldig mye av det som av dommen, for at det er veldig mye som handler om selve domstolen lister opp hvilke rettsregler de tar utgangspunkt i, for eksempel. Men det jeg pleier å begynne å lese er liksom judgment, og kanskje nummer to her da. Og som dere, hvis du følger med på dette live eller ser i opptak, så er dette her en såpass gammel dom at dette er en PDF som er skannet inn, så kvaliteten på den er ikke den beste. Men la oss begynne å lese. The references were made to the court in various settings or proceedings between Mr. Pfeiffer, og så lister det opp en rekke andre navn, who work or used to work as emergency workers, and the Duchess, also the German Red Cross, a body which employs or deployed the claimants in the main actions. The proceedings concern German legislation providing for weekly working time in excess of 48 hours. Så det er en sak som ikke hovedsakelig handler om personvern, den er en Det er en sak om arbeidsrett, men det skal være noe personvern her også. Så det jeg har lyst til er at vi skal gå ned til spørsmålene i dommen. Så jeg bare prøver å scrolle ned til det. Skal vi se, her er det nasjonal lovgivning som vi refererer til, så jeg bare scroller over det, fordi at det kommer du til å ta opp i selve domsavsigelsen uansett, så det bare hopper jeg over, og så prøver jeg å komme til yes, the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling. Så her går det gjennom litt faktum. Jeg pleier også ofte å hoppe over det. For dette handler om liksom, arbeidsrett hovedsakelig. Men La meg... Yes, ok, så her er spørsmålene. Skal vi se... Ja, så sånn som jeg ser det, så det tre spørsmål. Det første spørsmålet har to underspørsmål. Skal vi se... Yes. Og her jeg veldig sånn grep på å finne personlige spørsmålene, for jeg veldig lite, jeg har veldig lite lyst til å lese også om arbeidsrett. Så spørsmålet 1a, is there reference in article 1.3 of the of directive 93.104 to article 2.2 of the directive under which those directives are not applicable, where characteristics particular to a certain specific activities in the civil protection services inevitably in conflict with their application to be construed as meaning that the claimant's activity as emergency workers is caught by this exclusion. Okay. Is the concept of road transport in Article 1.3 of the directive to be construed as meaning that only driving actively, which is inherently long distance and for which consequently working times cannot be fixed owing to the foreseeability of problems are excluded from the scope. Jeg bare hopper over det spørsmålet også, for at dette handler om arbeidslett. og så det kanskje spørsmål 2 som mer aktuelt. In view of the judgment in the of the court in SIMAP, paragraph 73-74. Is Article 18.1b(i) of the directive to be construed as meaning that consent given individually by a worker must expressly refer to the extension of working time to more than 48 hours per week, or may such consent also reside in the worker's agreement with the employer in the contract of employment that work conditions are to be governed by collective agreement, which itself allows working time to be extended to more than 48 hours on average. og tre, is Article 6 of the directive in itself unconditional and sufficiently precise to be capable of being relied on by individuals before national courts where the state has not properly transposed the directive into national law. Jeg skjønner ikke helt hvordan den handler om personen, men la oss prøve å lese lese det. Så jeg tror vi skal starte på spørsmål 2, for det virker som det det handler om samtykke, og da kan det hende at det noe spørsmål, noe kjøtt på veien der om noe innhold om det jeg interessert i. Skal vi se. Ja. By its second question, the National Court is asking in substance whether the first indent of Article 18.1b(1) of the 1993 directive is to be construed as requiring consent to be expressly and freely given by each worker individually if the 48-hour maximum period of weekly working time as laid down in Article 6 of the directive is to be validly extended, or whether it is sufficient that in that regard, that the relevant person's employment contract refers to a collective agreement which permits such an extension. Nå tror jeg begynner å få litt tak i på hva, hvorfor dette relevant for personvern, fordi selv om dette et annet direktiv, altså artikkel 18 i dette 1993-direktivet, det et annet direktiv enn personverndirektivet, så det spørsmålet hvordan skal man tolke det at consent må være expressly and freely given, ikke sant, dette frivillighetskravet, hva betyr egentlig det? Og betyr det at da each worker individually må samtykke? Requiring consent by each worker individually, or whether it is sufficient in that regard that the relevant person's employment contract refers to a collective agreement which permits such an extension. Ikke sant? Så betyr liksom freely given at hver og en må samtykke individuelt, eller kan man være bundet av, av tariffavtale? Skal vi se. Ja. En collective agreement, som jeg tror tariffavtale, som da som man da refererer til I, I selve den individuelle arbeidskontrakten da. All right. In order to reply to the first question formulated in this manner, it must be borne in mind first that it is apparent from Article 118A of the treaty, the legal basis for the Directive 93, from the first, fourth, seventh, and eighth recitals in the preamble to the Directive, and from the actual wording of Article 1.1 of the Directive, that its objective is to guarantee the better protection of the safety and health of workers by affording them minimum rest periods, especially on a daily and weekly basis, and adequate breaks, and by providing for an upper limit on weekly working time. Så dette her ikke, handler ikke om personvern, men vi ser her at det liksom samme metoden, fordi at domstolen starter med å fortelle hva formålet med da dette arbeidsdirektivet. Og det gjør man også på personvern, men da liksom formålet å gi den registrerte mest mulig, best mulig rettigheter. Personvernrettigheter altså. Second, under the system established by the directive, only some of its provisions which are exhaustively listed may form the subject matter of derogations by member states or the two sides of industry. Furthermore, the implementation of such derogations is subject to strict conditions intended to secure effective protection for the safety and health of workers. Thus, Article 18.1bi of the directive provides that member states have the right not to apply Article 6, blah, 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 that I can dissert it. In particular, the first indent of requires that the working time should not extend, så det handler om liksom, ja, så jeg bare hopper over. In that regard, the court has already held in paragraph 73 of the judgment in SIMUP that it is apparent from its wording that it requires the consent of the individual worker. So, great. In paragraph 74 of SIMUP, the court concludes that the consent given by trade union representatives in the context of a collective or other agreement is not equivalent to that given by the worker himself, as provided for in the first indent of Article 18. Så igjen, dette ikke sånn kjemperelevant, men jeg bare understreker det at liksom, the consent given by trade union representatives is not the same, is not equivalent to that being given by the worker himself. The interpretation derives from the objective of the directive, så her bare understreker jeg, ikke sant, the objective, for det formålet, så du bruker formålet som, som tolknings, som rettskilde når du tolker. Which seeks to guarantee the effective protection of safety and health of workers by ensuring that they actually have the benefit of inter alia an upper limit on weekly working time and minimum rest periods. Any derogation from those minimum requirements must therefore be accompanied by all the safeguards necessary to ensure that if the worker concerned is encouraged to relinquish a social right which has been directly conferred on him by the directive, he must do so freely and with full knowledge of all the facts. Og dette interessant fordi at I personvernretten så snakker vi om at et samtykke skal være frivillig, ikke sant? Men det skal også være informert. Og det det jeg tolker litt her, at det også gjelder I denne sammenheng, at man må samtykke frivillig, og så må man da ha alle, liksom, alle fakta på bordet for å kunne samtykke til noe. Those requirements are all the more important given that the worker must be regarded as the weaker party to the employment contract, and it is therefore necessary to prevent the employer being in a position to regard the intentions of the other party to the contract or to impose on that party a restriction of his rights without him having expressly given his consent to that regard. Så dette har jeg bare lyst til å markere i rosa, liksom, eller turkis, nei, ikke turkis, ja, samme det. Jeg vil markere den egen, i den, altså den, dette med those requirements are all the more important, given that the worker must be regarded as the weaker party, har jeg markeret en egen farge, fordi at dette her nok noe av begrunnelsen for hvorfor, ikke sant, hvorfor det problematisk med samtykke i et asymmetrisk maktforhold. Those considerations, og det kan vi også bruke hvis du skal begrunne hvorfor for eksempel arbeidstakere hvorfor ikke samtykke passer i arbeidstaker-arbeidsgiver-relasjonen, så kan man også bruke dette sitatet her, tenker jeg. Those considerations are equally relevant so far as the situation described in the second question is concerned. It follows that for a derogation from the maximum period of weekly working time laid down in Article 6, blah, 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 the worker's consent must be given not only individually, but also expressed freely, also expressly and freely. Ikke sant? Det skal være uttrykkelig, og det skal være frivillig. Those conditions are not met where the worker's employment contract merely refers to a yes, her kommer det ut. Refers to a collective agreement authorizing an extension. Authorizing an extension of maximum weekly working time. It is by no means certain that when he entered into such a contract, the worker concerned knew of the restriction of the rights conferred on him by the directive. Så dette markerer jeg i liksom orange, fordi det synes jeg såpass viktig, og det som jeg tar med meg her, det at hvis du inngår en avtale med noen, og den avtalen refererer til, ikke sant, a collective agreement, eller en annen avtale, som da du som registrert må sette deg inn i, så taler det for at the conditions expressly and freely are not met, fordi at det ikke sikkert at, og særlig hvis liksom, det avtalegrunnlaget og den informasjonen restriktiv på rettighetene dine, så ikke det tydelig nok hva du har, at det å inngå en avtale også innebærer at du har akseptert en annen avtale, her den der kollektive tariffavtalen da. Og det en argumentasjonsrekke jeg tenker vi kan bruke i personvernsammenheng også. The answer to the second question must therefore be that the first indent of article 18.1b(i) of the directive is to be construed as requiring consent to be expressly and freely given by each worker individually. If the 48-hour maximum period of weekly working time, as laid down in Article 6 of the Directive, is to be validly extended. In that connection, it is not sufficient that the relevant worker's employment contract refers to a collective agreement which permits such an extension. Så for vår del, så det ikke sikkert jeg kan, jo, jeg skal prøve å spekulere litt, eller liksom si litt om hva jeg tenker her, fordi denne argumentasjonsrekken her får meg til å tenke at hvis det står i en samtykkeerklæring at les mer om disse tingene i vår personvernerklæring, og så inneholder den liksom ganske tydelige restriksjoner, eller ganske tydelige, hva skal jeg si, det tydelig og tydelig. Den inneholder liksom ting som man forutsetter at den registrerte har samtykket til, så mener jeg at du ikke kan forutsette det utifra denne logikken her. Fordi at det vil ikke være det å bare referere til et avtaleverk som den registrerte må liksom forutsetningsvis ha satt seg inn I, det vil ikke være nok. Da vil det ikke være frivillig eller expressly given, da. Det samtykke. Så det det litt det jeg tar med meg fra denne her. Og det synes jeg litt interessant. Bra, så jeg får ta med meg det, og så tar jeg også med meg denne argumentasjonen her, liksom, those requirements are all the more important, given that the worker must be regarded as the weaker party. Og den begrunnelsen for hvorfor, hvorfor det så viktig med å sikre at et gyldig samtykke gitt I relasjon arbeidstaker-arbeidsgiver, da. Bra, det, trenger jeg å lese det tredje spørsmålet, eller ikke? By its third question, the National Court is essentially asking whether if directive blah 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 has been implemented incorrectly. There are two aspects to this that question. The first concerns the interpretation of Article 6.2. Whilst the second question concerns whether if the member state has transposed Article 6.2 international law incorrectly, that provision satisfies the condition which would enable an individual to rely on it before the national courts. Okay. Bare skumme litt gjennom. For dette handler veldig mye om liksom selve som fag. Altså arbeidsrett, så det veldig litt interessert I, som kjent. Jeg tror faktisk det holder. Jeg tror at det blir en veldig kort, kort gjennomgang, men jeg tror det liksom det jeg tenker at vi kan ta med oss sånn fra personvernsiden I dette, i denne saken her. Og det jeg fornøyd med. Så bra, bare for det bra. Ja, kjempefint. Da tenker jeg at jeg har da tenker jeg at jeg har fått det jeg trenger, og så bare ønsker jeg takk for nå, og på gjensyn.